kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jalqabira kuno Arkafuni dawato tafi dagge fatota sagale America bakka jirtan maratti bagana gata tani sagale na America sagantan afan oromo radio ni daf television ina kasuma stora media hawasati ni magala Washington DC raka ni sini dabar su kopi guya harra kamisa mudde kudala barakuma na wadi dami afur akala kopsa Ethiopia timmo mudde sadi barakuma na wadi tor baka bate dia te jira galgala kana kan sinke sumesu an bafkadu morodati kopi kenya galgala kana ke sarti wae wali galte Ethiopia TV Somalia akasuma wae hirira jiratto ta magala lali bala akasuma si kopi torbani fayya dabalate gaba sale imo ta adda adda ratti tiye fatan arka qabna hamat mur saganta kenya akan wajinin turtani sina fera kan dur so dura gara metekunti sindabar
Ethiopia fi Somalia wal abde diplomasi wagat sik sababa waligal te wal hubanna hula gala na shefa yechisu Ethiopia Somaliland kan ofin of bulzulab satetu garu mobe kamti hinargatin walin malate site hordo fe du fe furuf robi kalesa Turkey Ankara tu waligal te rago wisani ibsaniru disentuma Turkey walin dubbi marsasa da fafta sifamen presidentin Turkey Tayyip Recep Erdogan ka waliti fidaniran hogantoni biyo talamani Hassan Sheikh Mohamud fi Abiy Ahmed tokuma danga fi wala bumma wali kabaju isa jarurati wali galaniru wali galti chilapsi Ankara jala munkawama muyo mutaw ho gantoni biyo talamani ababiyuma tokuma wala bumma fi wala bumma danga wali akakabajana kasumas bu urale sayrota edila dunya tumale abata motumota gamto manifi kangamta Afrika akakabajani fi kutano akakabanis wali galti raganiru dimakana kandilalen border balinan kabanet diana
Waligal te Somalia da fi Ethiopia gidduti robi kalesa Ankara ke santita sifa mai kana simachu isa gamtan Afrika si ifsejira odun kulis kuno tballinan
Dota an gamta Afrika Musafaki Muhammad hogantoni biyo talamani gocha ittigafata mabarbachi sata ragang akasimatan himani waligal tich karabiyo talamani yu hojit hikamu lafarra akahinar kifanne jachun gafataniru haluma walfakatun igadis waligal te biyo nilaman ragahan akasimatu ifsera hoganan igad warkina gabayo waligal ten Ankarakun biyo to bolo talaman giddu tariro hawasu mature daran kanjabesuf tarkanfi kanfulatu yomuto Immota isani kara nagahi kurrattis kutanno qaban agarsiisas jalaniru waligalte Somalia fi Ethiopian giddu sentumma Turkey Tyson ababiyuma tokuma fi walabumma danga wali akakabajan walif galaniru akasumas Ethiopian angu ababiyuma motumma federala Somalia jalat hulagalana akargat walina kahojetan ratt walif galaniru
Somalia nanno bulchinsa amara godina wallo kaba ke sattijiratto ni magala lali balagu ya harra khirida tasisudan hidattoni tifi motummane akka garamari nagatti ufani nagambu gafatane jirum akka jiratoni kun jidanitti sababa wal waransana ni chake sattitasifa majirun hojin tourisme wanda dabajiru fe namotan hedduni rakko kesa senani jirum sagale na america kana sofsi se ityana kantibani magala lalibala obbo wandimno wadaj magalichi gali tourisme kana ndura argacha jiru wan irafefi wan hafefi yero amma ibangu dandatu ma kajiru himaniro namotan nag nya isani tif jecha makan isani akahin amne gafatanin hiririchi kan tasifame ajaja motummatini kan je adam motummatini de mujedanu itiana kan tibani magala magala lalibala demo anitanitin anolin nanno magala lalibala jiran walitti ufani qindawu dani kan tasifame ajedani isa motummani ajaje rajedanu garu halu isani masfinar rage dasira gabase jiram garo dubratti yemu darbinu momali ke satti humno tan hidatto ta kanen humna rashatini de garamanu Sarbin Samir gana momara wachajiru jachud ani Human Rights Watch himatejira. Kuno utu kabarji kunis.
humni nagaa eegsisu kan ergama dhaabbata mootummoota gamtoomanii maalii keessaa waggaa darbe ba'u hordofe gareen hidhattoota maalii fi gareen hidhattoota raashiyaa warri waagner jedhaman ta'ee jedhanii namoota 32 irratti ajjeechaa kan raawwatan yommuu ta'u warra kana keessaa 7 kanneen haleellaa drooniin ajjeefaman akka ta'anii fi namoonni 4 biroon immoo ukkaanfamuu akkasumas manneen jireenyaa namoota nagaa 100 ol gubachuu Human Rights Watch ibsa kamisa har'aa baase keessatti ereera. Taateen kunis caamsaa waggaa darberraa kaase giddugaleessaa fi kaaba maaliitti raawwatamus ibseera. Kana malees gareen jihaadistoota naannicha keessatti ji'a waxabajjiirraa kaasuun yoo xiqqaate namoota nagaa 47 yommuu ajjeesan kanneen kumaatamootaan lakkaa'amanii moqee isaaniirraa buqqisaniirus jedheera Human Rights Watch. Maaliin warra Ollaashee, Burkina Faasoo fi Niijer waliin kan qooddattu gareewwan jihaadistii naannoo sana keessa socho'anii wal'aansoo kan wal qaban biyyoonni sadanuu yeroo dhihoo as fonqolcha mootummaa taasisuu isaanii hordofe humnoonni waraanaa Faransaay biyya isaanii gadhiisanii akka ba'an taasisuun bakka isaanii gareen hidhattoota Waagner kan Raashiyaa akka seenu taasisaniiru. Maalii keessattis gareen Waagner kun erga bara 2021 kaasee kan bobbaafaman yommuu ta'u haleellaawwan diroonii dabalatee raawwatanii namoota nagaa ajjeesus jalameera.
Waajjirri ministeera muummee Israa'el kamisa har'a akka beeksisetti humnoottan Siiriyaa irraa amma mirkaneeffannaa arganutti humni waraanaa Israa'el bakka daangaa waraanaa irraa bilisa ta'e keessaa akka hin baane beeksisaniiru. Kunoodde oduun kunis.
Pireezidaantiin Siiriyaa aangoo irra ture Bashar al-Assad kufuu hordofee humni waraanaa Israa'el bakka waraanarraa bilisa ta'ee ture kan daangaa biyyoota lamaanii irratti argamu humna waraanaa isaa bakka dallaa goolanitti bobbaaseera. Waajjirri ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu ibsa kamisa har'aa baaseen humni waraanaa Israa'el hanga gama humnoota Siiriyaa irraa nageenya isaaniif kan mirkaneessu argatutti bakkicha hin gadhiisnus jaleera. Ibsa isaa keessattis Israa'el gareen jihaadistoota tarkaanfii akka gaafa onkoloolessa 7 uummata keenya irratti akka fudhataniif karaa dallaa goolaan hin eeyyamnuufis jaleera. Israa'el waliigaltee bara 1974 taasifameen daangaa sararame kan humnoota Israa'el fi Siiriyaa adda qoodu kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniin to'atamu cabsiteetti jedhamuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi biyyoota biroon qeeqni irratti dhiyaataa jira. Biyyoonni akka Firaans, Iraan, Raashiyaa, Tarkii fi Saawud Arabiyaa gochaa Israa'el yommuu qeeqan Yuunaayitid Isteetsi immoo Israa'el humna waraanaa ishee yeroof bobbaasuun gaariidha jetteetti. Hoogganaan garee riphee loltootaa warra Al-Assaadiin aangoo irraa buusanii Abuu Mohaammed Al-Golaanii roobii kaleessaa ibsa kenneen namni kamiyyuu yeroo bulchiinsa Al-Assaad isa sibiilaan bulchaa turetti mana hidhaa Siiriyaa keessatti kanneen dararaa fi ajjeechaa raawwatan ni adanfamu jedhe warra Siiriyaa keessa jiran nuti hordofnee to'annaa jala oolchina. Warra gara biyyoota birootti baqatan jiran immoo biyyoonni haqni akka argamuuf dabarsanii akka nuuf kennan gaafannas jechuun dubbateera. Siiriyaan wal waraansa waggoota 14 ture keessa turte jedhees amma biyya tasgabbeessaa jirras jechuun dubbateera. Wal waraansa Siiriyaa keessa tureenis namoonni 500,000 ol kan ajjeefaman yommuu ta'u kanneen miiliyoona 6 ta'an immoo baqattummaan biyyoota biroo keessatti argamu. Kufaatii mootummaa Bashar al-Assad hordofees lammiileen Siiriyaa biyya irraa baqatanii turan jiran amma deebi'aa jiru.
Amma gara gabaasaalee keenya birootti darbina. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi aangootti dhufuudhaaf jedhanii Doonaald Tiraamp godaantota eeyyama jireenyaa hin qabne jumlaadhaan biyya keessaa hari'achuudhaa fi dhaadannaan isaan dhiyeessaa jiran yookaan karoorri isaan qabatamu akkaataa raawwachiistuutii fi akkaataa seeraatiin gaaffii adda addaa kaasaa jira. Dhimma kanarratti gabaastuun Aliin Baaroon gabaasa qopheessite qabdi. Ittaanis ni dhiyaata. Waliin caqasu.
Doonaald Tiraamp yommuu duula na filadhaa irra turaniin rakkoon Ameerikaa inni hamaani dhimma namoottan seeraan ala biyyattii keessa seenan yookaan godaansa seeraan alaati jechaa turani.
Biyya ari'annaa seenaa keessatti isa guddaa ta'e qabaachuuf deemna. akkana jechuun nan boonsu garuu waan jirudha waan cimaadha.
Erga filannicha mo'atanii booda Trump fuula miidiyaa hawaasaa irratti yaada maxxansaniin labsii yeroo atattamaa baasaniin humna waraanaa biyyattii fayyadamaniin akka namoottani karaa seeraan alaa biyyattii keessa seenanii fi eenyummaa jireenyaa hin qabne biyya baasan beeksisan. Waraanni United States sochii godaantota kana biyya baasuu keessatti haala akkamiitti hirmaachuu danda'a wanti jedhu ammayyuu ifamitii jedhu Yuunivarsiitii New Yorkitti Profeesara seeraa kan ta'ani Joseph Noon.
It really depends on what exactly.
Waraanni kallattiidhaan hojii seera kabachiisuu keessatti akka hirmaatu barbaadama moo humnoottan federaalaa sochii namoottan biyya baasuu irratti hirmaataniif deeggarsa kallattii hin ta'in kenna waan jedhu dhugumatti pirezidaantichi akkaataa waraana fayyadamuu barbaadu laalchisee maal akka yaadaa jiru irratti hundaa'a.
Itti gaafatamaa dhimma daangaa ta'uudhaan kan aangootti dhufaa jiran Tom Homan humna waraanaa fayyadamanii sochii godaantota seeraan alaa biyya baasuu irratti akkaataa aangoo fayyadamanu karoorfatanii jiru.
Duula namoottan hedduu biyya baasuu ni taasisna akkasuma ijoolleewwan 300,000 warreen bulchiisa kanaan gallakkifaman barbaaduudhaaf yaalii taasisna.
Homans kan dubbatanii waa'ee ijoolleewwan maatii isaanii harka hin jirre 200,000 fi 1,900 keessa 32,000 beellama mana murtii irratti hafuu isaanii ilaalchisee gabaasa jaarmiyaan nageenyaa biyya keessaa baaseeti. Ogeeyyonni immigireeshinii yaada kana ni mormu. Mana murtiitti dhiyaachuu dhiisuun isaanii badaniiru jechuu akka hin taane himanii tarii ammayyuu teessoo isaanii kanaan dura galmaa'e keessa jiraachuu maluu jedhu. Aaron Richlin Melinkii jaarmiyaa mana maree godaantota Ameerikaa irraa dhimma kana irratti waan jedhan qabu.
Namoota jumlaadhaan biyya baasuun qofti fala ta'uu hin qabu. Manni maree bakka bu'ootaa yookaan koongireesiin haala namoonni kunneen eeyyama jireenyaa seera qabeessa ta'e argatan uumuudhaaf karaa saaqu ni qaba. Namoota hedduun as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraachuudhaaf gaaffii dhiyeessan dudduubbeen isaanii qoratamee maallaqa kaffalanii waraqaa eeyyama jireenyaa akka argatan eeyyamamuufi qaba.
Koreen dhimma haqaa seenetii torban kana waa'ee dhimma ari'annaa jumlaa irratti bakka bu'oota paartii dimokiraatotaa waliin marii taasise irratti hari'annaan namoottanii dinagdee akka miidhuu danda'u ibsameera. Senator Alex Padilla miseensa dimokiraatotaatii fi bakka bu'aa kutaa Kaaliforniyaati akkas jedhan.
The fact is, there are millions of undocumented immigrants.
Dhugaan jiru namootan waraqaa eeyyama jireenyaa hin qabne miliyoonatti lakkaa'aman kanneen industiriiwwan United States keessaa hojjetaa jiran guutummaa dinagdee biyya kanaatiif daran barbaachisoodha.
Rippaabilikaanonni gama isaaniitiin olaantummaa seeraa irratti xiyyeeffatu. Senator John Cornyn miseensa rippaabilikaanotaatii fi bakka bu'aa kutaa Teeksaasi. Isaanis waan jedhan qabu.
We will follow through on the orders.
Ajaja manneen murtii immigireeshiniitiin akka ba'an ka jedhu ni hordofna. Ammas seera dhabdummaa fi yakka Ameerikaa keessatti raawwatamu akka waan baratametti hin fudhannu.
Seerri federaalaa ittuu koongireesiin hin mirkaneessin humni waraanaa hojii warreen seera kabachiisanu sibiilota ta'anii keessa akka hin seenne ni dhorka. Garuu qajeelfamni dhimmoottan hariifachiisaa hin taane akka pirezidaantiin humni waraanaa deeggarsa loojistiikaa taasisu ni eeyyama. Ogeessonni tokko tokko loltoonni hanqina leenjii hojii immigireeshinii akka qaban dubbatu. Joseph Noon mana barumsa seeraa Yuunivarsiitii New York irraa akkas jedhu.
Every service member.
Miseensonni tajaajilaa kanneen hojii namoota jumlaadhaan biyya keessa ari'uu keessa seenan hundi tokko tokkoon isaanii miseensa tajaajila idilee isaan raawwatinii fi ga'ee isaa idilee kan nageenya biyyaalessaan baatinidha.
Komishinarri dhimma lafaa kutaa Teeksaasii mootummaan Tiraampi bakka namoottan biyya hari'atamanu itti walitti qabamanu yookaan immoo itti hidhamanu akka ijaaruu fi lafa hektaara 550 akka kennu ibsaniiru. Tarkaanfiin godaantota hari'achuu kuniin seenaa biyya keenyaa keessatti yakkamtoota jeequmsa biyya hari'uudhaan isa guddaadha jedhanii ibsaniiru komishinarri dhimma lafaa kutaa Teeksaasii itti dabaluudhaan.
Ayyee amma immoo gara gabaasa biyya keenyaatti deebina. Waliigaltee mata duree labsii Ankaaraa jedhuun hooggantoonni Itoophiyaatii fi Somaaliyaa taasisanii nageenya buusuudhaaf akka fayyadu jiraattonni himanii jiru. galmo dawiti jiratto ta kanarra ya da sassabu dane walitti kabu dane gaba sa koppese kaba walina jagasu
Ethiopia fi Somalian wala bi diplomasi san jiddu ture kalesi jasuma tarkit gaggefamin gaggeestonni biyo tankun neni lapsi ankarajichan dimmota barbaduma wali kabaju fi kanaratti wali galte malatte sanijiran dimmicha ordo faturre kan jiran jiratunni gunna le oromiya magala dama kisatti sanagarre wali galte kana ijamishatin ilalla jedu
maganki ya targaggo Hassan Abdul Ali jedama godina bale ana gobati sarrasan itti arganne ti fayyadamne wali galuda ana aka nama tokkotti gammachuu guddanna dagan karana gaatin mari sanirti mari atani karana gaatin furuda biye kenna sille diplomati aka afrikatit guddinna mar jiru kanatti baayeen barbaachisa karaja lalatin karata kummadan mari anne wallaken namonne dun fakkenya kanu rafuda tani le aka dargaggo tokkotti dargaggo wirtu biye ti tanati dugdati ollada la faka wantate nuti ollake na wadda bosonte karana ga ti marenne furun gamashu danna daga machu
ashi maganko barata manuel regent drama barata civil engineering gi wogga shanafa yo kalemi bi yahanati somalia fi ethiopia wali galte ragawun sani baayinati tola wali galte sani kunis wali magalte sirri da zade yaa
magankanko jibril mohammed drama barata magala hadama da waligal tan no kuni wanamat soluda nuti tanurale obbole yani waligal tan kuni tunamat solai chuwar bada gabamu
maganki ya baru gata chati kananjira das magala dama kaisa jechuna namma akka sana nitarge baaye namat tola baaye guddan gamade waligal tan biya to komo biya to kobiya to koni nagenya buste chun wan guddara wanti naga chaale injuru nagenya chun en manamati miti binesa jidutun barwaachisa kuni mono yirin jifanno guddafi wan guddara
gergego berketa asfa jiraata magalaafin binneeti ala wali galte kana yewsu akkas jira
tanantna yedersubet simmennat ee batari ketsaase
akkas jira berket wali galteen qaamulin kun kale serragan saba amanta duudaafi waayduun de tawlirra qabu kana garalo latige surra kanan bise jedi namana gaampi afrika tirre lolli fi walitti buinsitte dummatu anta efsi sanan bisu wajin diplomasi wajitte meere jedi namana yichulubata wali galte lafsi ankara kana gubbaatti biyonni kunnin walabumma danga tokumma wali kabajuufi chartere jarmaa motummota fi kangamta afrika kakabajani websan somaliyanisi geelulton ethiopia karamiso jechan ergamagamtaan afrika somaliya keessatti nagatas gabbeessu dabbaature fi akkafuda tamakennitu wali galte kana keessatti erame jira jiraattonni kunneenisi dhimma kanarratti akka jechaan dabalu
ethiopian gaye gudda somaliya irratti tabate tulolton ethiopias gaye gudda somaliya kabachisu mirga kabachisu gudda godani akka jiraata tokkotti wali galte kana kanan ilaalu dhuguma somaliyaan mirga ethiopia kabaju qabbi zade yaad maaliif lolton ethiopia gaye gudda somaliya keessatti tabachaa turani gaye guddaas qabu dhuguma immoo somaliyaan mirga ethiopia kabajee laachuu fi qabbi zadeen tilmaama akkakooti
jechuun jalqabumarratti iyyuu tarki yemmoo ishin jiddoo seente nageenya kana akka furmaata argatu kataasitte baay'een itti gammade isattiillee baay'ee guddaan gammadee jira kun immoo akkuman jalqabarratti hin jedhe nageenya guddaa barbaachisa loltoonni itoophiyaa ammoo harras ta'ee borus ta'ee goota akkasumas somaaliyaa keessatti baay'ee nageenya kabachiisa turan duraanirraa jammaree hanga har'aatti kun immoo isaaniif gootummaa guddaadha waraanni jalqabumaa birmadummaa biyya tokko eegsisuuf ollaan ollaansaa nageenya argatte birmadummaa mataa fi kabajee ka jiraatu ta'e ollaan biyya tokko jiraatu kanaafuu birmadummaa ishee eegsisanii har'aan gahanii gahee guddaachi keessatti taphatanii lafee fi dhiigni isaanii achitti caccabee lafee dhiigni isaanii achitti dhangala'e kun immoo isaaniif gootummaadha kabaja guddaan qabaafi kanaafuu ani haala jaasisnee haala guddaa ta'e kabajaa guddaadhaan isaan ilaala akkasuma baay'ee sidanna jedhee jira.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmu Daawit Adamarra.
Aye ammasi gabaasuma waa'ee walii galte Ankaaraa kanaan wal qabate irra jirra. Walii galtee kanarratti maaltu dubbatame maalirratti walii galame waan jedhu irratti asuma VOA gaanfa Afrikaa irraa gabaasa haaruun maaruu fi qopheesse tujubee hora akkattaa nutti nu dhiyeessiti ammas waliin haa hordofnu.
Waligalte matadure labsi ankara jedun hogganoni Somalia fi Ethiopia abbabi yumma tokumma walabummaf walabumma danga wali kabaju akkasumas qajelfa masera adunya chartera tokumma motumotaf sera hera gamta Afrika kabaju cichakka qaban ibsaniru hoggantoni kun hafura walta insaf wal kabajun garagarumma jiru cinatte isani badalinaf guddina walini ratti fulefachudan walinu jettu foligalan Somalian Waregama loltoonni Ethiopia akka qaama gurmuuna geegumsa gamtaa Afrikaatti kaffalaniif beekamtii kenniteetti. Bu'aa hedduu yoo Ethiopiaan galaanaaf daandii argachuun see mirkanaa'e argamuufillee beekannaa kennuudhaan kunis kabajaa daangaa Somaaliyaa eeguun akka ta'e labsiisanirratti tuqamee jira. Hooggantoonni lamaan walitti dhufeenya daldalaa dabalate biyyoota isaanii gidduutti wal amantaa nageenyaaf wal ta'iinsa walitti fufiinsa qabu guddisuun tumsa isaanii cimsuuf walii galaniiru. Waliigaltee daldalaa gamlachuuf faayidaa qabu liiziif haalawwan fafakkaatan kabiroo kan taayitaa abbaa biyyummaa Somaaliyaa jalatti akka Itoophiyaan ulaa galaanaatti fayyadamtu dandeessisu gochuuf hoogganoonni kun walitti dhiyeenyaan hojjechuuf walii galanii jiran. Hooggantoonni lamaan xumura baatii guraan dhalaa bara 2025 deeggarsa Turkiitiin marii teeknikaa yookaan marii bal'aa geggeessuuf mari'ataniiru. Waliigaltee sanas baatilee 4 keessatti xumuruuf karoorfataniiru. Kan waliigaltee sana jaarsummaan gidduu seenan Erdogan gama lamaan galateeffatanii jiran.
Mufannaaf dheekkamsa bira dabarree Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti wal ta'iinsa haaraa fi boqonnaa nagaa jalqabuu dandeenya. Kun tarkaanfii duraati.
Erdogan akka jedhanitti labsiin waloo sun egeree irratti fuulleffata malee kan darbe irratti miti.
I would like to congratulate both my dear brothers in
obboleewwan koo jaallatamoo lamaan gara waliigalteetti dhufuu isaaniitiif baga gammaddan jechuun barbaada. Akkaataa isaan itti dhiyaataniifis isaan galateeffachuun fedha.
Kan Erdogan booda dubbatan Pireezidant Mohaammed waliigaltee sanatti gammaduu isaanii ibsaniiru.
In one aspect it's a conclusion because it stops.
Gam tokkoon kun xumura sababaan isaas addaddummaa keenya yeroo dhiyoo waan dhaabsiseef.
Mohaammed akka jedhanitti Itoophiyaa fi Somaaliyaan wal ta'anii badhaadhina hegeree biyyaaf uummata isaanii ijaaruuf dantaa waluu qabu.
Somaaliya as has been will remain a true friend of Ethiopia.
Somaaliyaan michuu dhugaa kan Itoophiyaa taateetti fufti. Hariiroon sun biyya keenya fayyada. Nuti naannoo nagaaf tasgabbiin uummata keenyaa fi jireenya isaaniitiif dursi kennamuuf keessa waan jiraannuuf. Dantaa ofii keenyaa eegsisuudhaaf carraa walwalii keenyaa waloo keenyaa guddisuudhaaf carraa waloo qabna.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy gama isaaniin qabxii wal fakkaatu kan kaasan yoo ta'u falmii biyyoota lamaanii gidduu akka wal hubannaan dhabametti ibsan.
We are not only neighbors but brothers and sisters whose faiths have been.
Nutolloota qofa miti garuu obbolootaa fi obboleettota carraan keenya dhiigaan walitti hidhatedha. Lammiiwwan Itoophiyaa fi Somaaliyaa sanyii afaanii fi aadaa qofa qooddatu osoo hin taane loltoonni Itoophiyaa 1,000 lakkaa'aman qabiyyee Somaaliyaa shororkeessota irraa ittisuudhaaf wareegama baasaniinillee hidhata qabna.
Abiyyi akka jedhanitti Itoophiyaan ulaa galaanaatti fayyadamuuf fedhii isheen qabdu sochii nageenya qabu.
With the growing youth population, the demands for our economy warrant such action.
Lakkoofsa dargaggootaa dabalaa dhufeen dinagdeen keenya fedhii isaa guutuudhaaf qabeenyaa dabalataa barbaada. Kana dhiyeessuun immoo guddina dinagdee cimaa guutummaa gaanfa Afrikaafillee bu'aa gaarii waliin ga'a.
Waldhibdeen Somaaliyaa fi Itoophiyaa amajjii tokko kan jalqabe pirezidaantiin Somaaliland Musee Bihii Abdiif muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif Abdiin waliigaltee wal hubannaa kan ulaa galaanaa kan aangawoonni Somaaliland qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 waggoota 50 gireessuuf mallatteessan irratti ture. Itoophiyaan Somaalilaandiif beekamtii nan kenna jechuun sirnaan hin ibsine garuu waliigaltee sana deeggaruun falmiteetti. Mootummaan Somaaliyaa waliigaltee sana cimsee balaaleffachuudhaan Itoophiyaan abbaa biyyummaa Somaaliyaaf daangaa ishee mul'inatti cabsite jechuun qeeqe. Tokkummaa mootummootaa Yuunaayitid Isteetsii fi Liigiin Arabaaf biyyoonni kabiroof dhaabbileen abbaan biyyummaa Somaaliyaa akka kabajamu gaafataniiru. Waliigalteen roobii kaleessaa Itoophiyaan Somaaliland waliin waliigalteen mallatteessite maal ta'uuf akka jiru hin tuqne. kan kamisa harra ango qabatan presidentin Somaliland haran Abdurrahman Muhammad Abdullahi hasa sani rat wae wali galte walubanno ula galana san inkasne
aye kopin kenyatanu kopi torbani fayada garis derbina biyyootan ollaa Itoophiyaa waa'ee dhukkubootanii daddarbootii fi tuffatamoo ta'anii irratti sadaasa 27 amma 29tti magaalaa Finfinnee keessatti yaa'ii taasisanii jiru yookaan walga'ii taasisanii jiru. Walga'ii kana irratti ministeeronni biyya Ugaandaa, Keeniyaa, Sudaan, Kibbaa hirmaataniiru. Obbo Lalisaa Amaanu'eel waa'ee walga'ii kana irratti jaalannee gammadaa wajjiniin marii taasisan harkaa qabna kunooti.
Kaayyoonni marii kanaa dhukkubootti daddarbaa ta'anii akkasumas naannoo gammoojjiitti yeroo baay'ee dhufan namootarraa gara namootaatti akkasumas namootarraa gara bineensaatti horii darban dhabamsiisuuf tarsiimoon qophaa'ee sagantaa yeroo dheeraa irratti hojjechaa jira. Egaa amma kan olii galtee goone dhukkuboota kana dhabamsiisuuf hojii baay'eetu hojjetamaa jira. Keessaan jalqabaa dhukkuboonni kun naannoo gammoojjii keessumaayyuu biyyoota waldaangessan keessatti argama. Akkuma jalqaba irratti dubbachuu yaale dhukkuboonni kun namootas bineensa irratti sababa argamaniis haala adda addaatiin daangaa ciranii biyya tokko gara biyya tokkootti deemu. Kanaaf kaayyoon isaanii guddaan dhukkuba kana balleessuuf yeroo kaampeenii jalqabnus yeroo wal fakkaataa irratti yoo goone tarsiimoo wal fakkaataa yoo waliin karoorfamne dhukkuboota kana dhabamsiisuuf biyyoota daangaadhaan wal arginu biyya akka Sudaan, Saawus Sudaan, Keeniyaa fi Itoophiyaan waliin maree jalqabaa qopheessineerra. Ugaandaanis dadhii biyyoota warra kaanii wajjin wal daangeessituuf gaaffii addaa dhiyeessitee nu waliin hirmaatteetti. Biyya shantaanii walga'ii kanarra turre jechuudha.
Walga'iin kun eessatti gaggeeffame?
Finfinneetti qopheeffame yeroo jalqabaati. Amma hojii nuun hojjenne karoora akkam goonee dhukkuboota kana biyyooti kun wal faana dhabamsiisuudhaaf yaalla kan jedhu karoorri jalqabaa magaalaa Finfinnee irratti gaggeeffame.
Egaa dhukkuboota warra kan gammoojjiiti jedhamanii daangaa ce'uudhaan rakkina geessisu jedhaman kan maqaan dhahame dhukkuboota warra kam?
Ammaaf egaa biyya lafa irratti dhukkuboota naannoo 20 kan dhukkuboota gammoojjii namarraa gara namaatti yookaan bineensarraa gara namaatti darban ammaaf garuu baay'ee karoorfannee kan irratti hojjechaa jiru gara dhumaas kan deemaa jiru tokkoffaa Guinea Worm, lammaffaa River Blindness warra jedhamu Onkosarkiyaasis, Lymphatic Filariyaasis warra jedhaman mainly focus kan goonee hojjechaa jiru itti dabalataan Soil Transmitted Elements. Siyaasas kan jennu yookaan biyyoorraa dhufanii dhukkuboota akka raammootti kan balleessuuf hojjennu harka caalu garuu biyya gidduu deemanii kan yaalaman warra akka Onkosarkiyaasis akkasumas immoo Guinea Worm irratti baay'ee gadi fageenyaan irratti mari'annee hojjechaa jirra.
Egaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatii fi jedhame maaliif amma har'aatti hin ta'in ture?
Biyyoota waldaangessinu wajjin mariin kun karoorri kun yeroo godhamu yeroo jalqabaati. Kan yeroo jalqabaa boodee dur Itoophiyaan akka Itoophiyaatti, Sudaan akka Sudaan, Saawus Sudaan akka Saawus Sudaan, Keeniyaanis akka Keeniyaatti karoorfanna ture. Garuu dhukkuboonni tokko tokko keessumaa warra akka Guinea Worm Itoophiyaa keessatti naannoo waggaa 4 ol ta'e edda namarratti mul'ate. Garuu bineensa adda addaa akka saree yookaan immoo jaldeessa irratti. Keeziin tokko tokko mul'ateera. Bineensoti kun akka namaa gaawarraa paaspoortii gaafatee deemu miti daangaa cehanii deemu kan ammoo ittisuudhaaf tarkaanfii fudhatamu yeroo wal fakkaataatti akka ta'u biyyoota kanaa wajjin yeroo jalqabaaf karoora kan baafachaa jirre kanaaf.
Asirratti obbo Lalisaa jaarmeyaan fayyaa addunyaa yaaliiwwootaan kana quba qabaa?
Waamicha nuti yeroo cross borderii kanaaf dhiyeessinu karaa jarmiyaan fayyaa addunyaa World Health Organization dhiyeessina. Biyyooti kanarratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiran arfan kanaa waliin hojjechaa jira. Warri kaan dhukkubaa tokko tokko yaalu akkasuma dhabamsiisu yaalu irratti immoo tarsiimoon keenya adda adda
jaarmeewwanni kanaaf siin jajjabeessanoo jiru
jaarmeewwanti baay'ee hojii kana
ayyee hordoftoota keenya guutummaa qophii kanaa fuula miidiyaa hawaasaa keenya irratti hordofuu dandeessu kan har'aaf qabnu kanuma waan wajjin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin ammoo walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.